Така днес ще си говорим за това как се взимат решения или как се прави избор. И проповедта се казва Намерението Господно и то е от 19-та глава на книга Притчи, където казва Намерението Господно, то ще устои. Аз мисля разни неща, опитвам се да направя нещо. Това, което аз правя, няма никаква гаранция да ще успея, но това, което Господ прави, то винаги успява. И така ще се върнем първо в първа книга Царе в Стария Завет. И ще прочетем един пасаж, който говори за един много важен момент в историята на еврейската държава. След смъртта на Соломон, неговия син Ровоам се възцарява. Но преди да го направят цар, народа идва при него и му казва, че баща му е бил малко тежък цар за тях. Нали? Малко ги е натоварил. И той, ако може да намали малко бремето, което баща му е сложил върху тях. И той им казва, добре, елате след 3 дена и ще ви отговоря. И така, той се обръща към... Значи, понеже той ще стане цар след баща си, всичките, които са били слуги на баща му, са и негови, стават негови слуги. Нали? Даже в момента те са негови слуги, защото те са всъщност... Те знаят, че баща му е предал царството на него. Просто народа не го е... Нали, останалите племена не са съгласи, защото те са от Давидовото племе. И той има едновременно слуги на баща си, които са от поколението на баща му, и има слуги на баща си, които са от неговото поколение. И той пита едните какво да прави, и те му казват, тези, които са по-старите, му казват, послушай народа, какво ти говори, и им кажи, че се грижиш за тях, че няма да им натоварваш повече, даже ще гледаш да бъдат по-свободни. Но той се обръща и към другите, тези, които са от неговото поколение, по-младите, и ги пита какво да прави. И те му казват това. Ти ако искаш да ги управляваш тия хора, трябва да ги държиш много здраво, така че не бива да им даваш нищо. Сега са дошли при тебе да ти искат малко да отпуснеш колана, няма да отпускаш, дай ще им кажеш, че още повече ще го затегнеш. И той решава да избере втория вариант. Така че тема от 12 глава на Първо царе, 12 до 15 стих. Тогава Еровоам, това е този, който той е от Ефремовото коляно и той води людите след себе си. А царя, сина на Соломон, се казва Ровоам. Специално съм ви приготвил превод на имената им, защото Еровоам, Ровоам, на български може да ги объркаш кой е. Ровоам означава умножи се народа. Робо, Боам, накрая е народ и в началото първата сричка от от еврейския език е, че народа се е увеличил. Последната част е народ. А Еровоам е народа възстава. Има една голяма разлика между двете. Нали? Тоест, този, който се казва народа възстава, идва да пита другия, който казва умножи се народ. И така те идват при него на третия ден, според както царя беше говорил, казвайки, върнете се при мене на третия ден. И царят отговори на людите остро, като остави съвета, който сърещените му дадоха, и говори им по съвета на младежите, та каза, баща ми направи тежък хомота ви, но аз ще ви приложа на хомота ви. Баща ми ви наказва с бичове, но аз ще ви накажа с скорпии. Така царят не послуша людите, защото това нещо стана от Господа, за да се изпълни словото, което Господ беше говорил чрез Силонеца Ахия на Еровоам, Наватовия син. И така, искам да видим каква е ситуацията. Соломон в края на своето царство, той се отдръпва от Бога, той оставя своя Бог, който го е благословил и му е дал мъдрост и слава и царство и всичко. И тръгва да служи на други богове, на боговете на неговите жени. Това е неговия най-голям грях, че е имал много жени. 1000 жени е имал. И той фактически започва да строи храмове на техните богове в и около Йерусалим. И Господ идва и му казва, че е недоволен от него и че ще откъсне царството от него. И така, идва неговия син, който трябва да стане цар след него. И пред него стои този избор. Как да царува? Какво да прави? И той решава, че ще прави това, което на него му изглежда добре, ще ходи по волята си и ще управлява както той си знае. Но неговото управление вече е решено. Искам да го видите това нещо. Неговото управление вече е решено, че той няма да задържи Израел заедно и че Израел ще се раздели на две и с него ще остане само Виниаминовото и Давидовото племе. И точно така става. Когато той отговаря по този начин на народа, народа казва: ние нямаме дял повече с Юда, и си тръгват. И фактически този Еровоам, който ги води, той им става цар в Самария. Тогава се разделя Северното на Южното царство, на юг са юдеите и вениаминците, на север са всичките останали 10 племена и тяхната столица става Самария. И те възцаряват Еровоам. И така, някой, когато го чете този пасаж, ще каже: ако беше отговорил по другия начин, нямаше да стане това нещо. Но Библията не ни насърчава да мислим така. Тя казва, че решението вече е било взето от Бога да се раздели. Тоест, той се е съветвал с старите, съветвал се е с младите и Господ е направил така, че неговото сърце да приеме съвета на младите и да разруши царството. Защото това нещо стана от Господа. И така, искам да видите как. По някой път на тебе ти се налага да направиш избор. И начинът, по който взимаш този избор, не винаги определя това, което ще стане. Обикновено това, което ще стане, вече решението е взето. Има други моменти, в които ти трябва да вземеш своя избор. И днес ще говорим точно за това. Кога ти имаш право на избор? Кога всъщност можеш да определиш нещо, което трябва да стане? Защото ние много често си го задаваме този въпрос. Ние много често в живота си сме пред една ситуация и не знаем как да постъпим. Или всъщност се опитваме да видим напред какво ще стане. Ако направя така, какво ще стане? Ако направя така, какво ще стане? И Библията има съвет за тебе. Във всеки един от тези случаи, когато ти се чудиш как да постъпиш, Библията ти казва какво ще стане. Искам да ви дам само още един пример. За един друг избор, който е абсолютно противоположен на този избор, който направи Ровоам. Ровоам направи избора, който не беше угоден на хората и на Бога. Но всъщност той нямаше избор да направи друг. Той го направи по лошия начин, защото не познаваше Бога и това нещо се случи. Ще говорим за Павел. Павел, който прави един избор в Деяния на апостолите, 19 глава. Там се споменава за този избор, който той прави. Това решение, което той взима. И в крайна сметка, цялата какафония, която се случва от 19 глава до края, до 32 глава, мисля, че са 32 глави на Деяния на апостолите, е причината да се случи всичко след това, е това решение, което Павел взима. Той е в Ефес. И в Ефес става много голямо благословение. В Ефес хората идват на тълпи при апостола и при неговите съработници. Магиосниците си донасят книгите и ги изгарят. Идват хората и си изповядват греховете и се обръщат от греховете си, искат да живеят заедно с Бога. Става голям бунт в града, защото в града той е център на... В него има някакво капище на богинята Елена ли беше? Коя беше? Не си спомням. Диана беше, извинете. Не Елена, Диана. И те правят, има едни медникари, които правят едни такива идолчета, които хората си ги носят вкъщи. Не знаете, така палиш свещи там, някои им дават храна, им слагат отпреде. В зависимост от Бога, който нали, са избрали. И те го бият, Павел, там. Става голяма разправия, но в същност благословението от Бога е голямо. Много хора се покаяват и вярват и църквата в Ефес. Нали, знаете, след това има послание. Да. Посланието към ефесяните е към същите тия хора, на които Павел е благовествал. И така, и мнозина от повярвалите има течение става.
Човек трябва да държи дръжката и аз не знаех, просто я пусна.
Да, еми ще се научим. И мнозина от повярвалите дохождаха, та се изповядваха и изказваха делата си. Мнозина още и от тия, които правеха магии и донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките и като пресметнаха цената им, намериха, че бе 50 000 сребърници. Така силно растеше и преодоляваше Господното учение. Тоест в Ефес е имало голямо съживление, голямо покаяние и църквата е растяла. Много хора са се прибавили, е било много благословено. И като свърши това, нарастване и преодоляване, т.е. когато града се е поуспокоил и църквата вече била приета, че ще съществува в града църква на Исус Христос, Павел чрез духа, Павел чрез духа стори намерение да отиде в Ерусалим, след като обиколи Македония и Ахая, казвайки, като постоя там, в Ерусалим, трябва да видя и Рим. Всъщност Деяния на апостолите завършва с Павел, който е затворник в една къща в Рим и проповядва в продължение на около 2 години, след което бива убит. И така, всичко, което се случва от тук нататък с Павел, е определено от това решение, което той взима. Обаче това решение, което той взима, всъщност той не го взима сам, а Господ му казва: ще дойдеш с мене в Ерусалим, после ще те пратя и в Рим. Каквото и да се случва. И Павел се съгласява. Павел казва: да, Господи, където ме пратиш, там ще отида. Отива в Ерусалим по пътя, всичките му казват: о, повече няма да ти видим лицето, ще те затворят, там ще те, няма повече да бъдеш свободен човек. И той казва: да, щом това трябва да се случи, нека да се случи с мене. Искам да го видите. Господ идва и му казва: искаш ли да направиш нещо? Той взима това решение, без да знае какво ще се случи. Казва: каквото и да се случи, аз реших да бъда послушен на Бога и да направя това, което той ме съветва. В крайна сметка, ние имаме днеска една благодат да ги четеме тия неща, това, което се случва с Павел, защото той го взима това решение. И така, защо двете решения са противоположни едно на друго? Защото в едното решение на Ровоам ние имаме един човек, който не се моли на Бога, не търси неговия съвет. Обаче на него му е наложено, той трябва да вземе решение. И той прави своя избор, обаче неговия избор няма значение. Каквото и да реши, царството се разделя на две. В другия случай имаме един човек, който е покорен до края на Бога. И неговия избор не е какво ще направи, какво ще се случи. От него пак не зависи това, което ще се случи. Зависи от Бога. Но от него зависи само той да се съгласи с Бога, който го вика. И в крайна сметка, онова, което трябва да стане, се случва. Доброто се случва, защото той се съгласява. И така, това, което Библията ни съветва, тогава, когато ние имаме избор, е не... Тя ни казва: а, ако си в такава ситуация, трябва да направиш това. А, ако си в такава ситуация, трябва да направиш това. Библията не ни говори по този начин. Божието Слово не ни учи така. Божието Слово казва така: онова, което има да стане, не зависи от тебе. То зависи от Бога. Ако Господ реши, ще стане това. Ако Господ реши, ще стане другото. Онова, което зависи от тебе, с какво сърце ти днес ще... ще направиш това, което зависи от теб. С какво сърце ти днес ще поискаш от Бога какъв да бъде утрешния ти ден? Без да знаеш какво ще се случва. В Притчи 19 глава 20 и 20 до 23 стих пише така. Слушай съвет и приемай поука, за да останеш мъдър в сетнините си. Забелязвате ли къде е резултата от това, което слушаш днес? Това, че ти днес слушаш съвет и приемаш поука, дава плод в сетнините ти. Тоест, ти днес можеш да направиш нещо за утрешния си ден. И това е да приклониш сърцето си, да внимаваш, да слушаш съвет и да приемеш поука. Има много помисли в сърцето на човека. И ние съгласяваме всички с това нещо. Ние мислиме за какво ли не. Отделно, ако някой сбърка и пусне да гледа новините, още по-голяма какафония става. Освен твоята какафония, собствената да ти е в главата, и тази дете е в света и тя влиза вътре. Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господно, то ще устои. И така днес аз, ако искам да търся съвет, да разбера какво трябва да правя, какво ще се случи утре, аз трябва да отида при Бога. Трябва да го попитам Него. Колкото и да е странно, въпреки че някои хора го вярват, в Библията е написано какво ще стане. Може би не е написано така, както на нас ни се иска, но е написано така, че ако ти отидеш при Божието Слово и потърсиш мъдрост за себе си, как да имаш, как да станеш мъдър в сетнините си, ще видиш онова, което ти трябва и онова, което ще дойде и какъв ти трябва да бъдеш тогава, когато това дойде. Както си говорихме преди малко, че както Библията говори, че в последно време хората ще се мразят един друг. Ще се мразят хората, които се познават, ще се мразят хората, които не се познават, ще се мразят народите, ще се мразят етносите, ще има войни, глад. Така пише за последните времена. И който устои до край, много правилно го зададе въпроса. Какво означава да устоиш до край? В цялата тая омраза да устоиш до край означава ти да не си този, който мрази. Благодаря за тишината. И така продължаваме с Притчи 19 глава, 22 стих. Милосърдието на човека е чест нему. И сиромах човек е по-добър от този, който разорява, от този, който убива, от този, който онеправдава ближния си. Страхът от Господа спомага към живот. Който го има, ще си ляга наситен и не ще срещне зло. Това е книга Притчи, която е писана от този Соломон, за който говорихме преди малко. И който е бил наистина много мъдър. Но неговата мъдрост не му стига, за да бъде мъдър в сетнините си. Той точно в сетнините си престава да бъде мъдър. Защото не е приклонил сърцето си до край да слуша Бога. А неговата мъдрост и неговото богатство са го отклонили от това да внимава и да вижда, че той всъщност е някой, който има също толкова нужда, като всеки друг човек, да бъде близо до Бога. Вижте какво казва Исус в 10 глава. Ето аз ви изпращам като овце посред вълци. И ние това нещо го знаем, когато той казва овце посред вълци, ние виждаме контраста, ние го знаем, че едните са тревопасни, а другите са месоядни, едните са хищници, а другите са жертви. И той казва, вие сте, кои сте? Вие сте жертвите. Вие сте тревопасните. Да не вземете да бъдете като хищниците. Бъдете прочее разумни като змиите и незлоубливи като гълъбите. А пазете се от човеците, защото ще ви предават на събори и в синагоги ще ви бият. Да. И пред управители и царе ще ви извеждат поради мене, за да свидетелствате на тях и на народите. А когато ви предадат, вижте какъв съвет дава на учениците си. Когато ви предадат, когато ви хванат и ви заведат в съда, не се безпокойте. Не се безпокойте как или какво да говорите. Защо те не бива да се притесняват какво ще говорят? Искам това да го разберем много добре. Защото те вече са си предали живота на своя Господ. Защото те вече са станали Негови слуги и са казали: Господи, аз на Тебе се надявам. Каквото се случва с мене, аз оставам Твой до края. Ако трябва и в, да ме убият, ако трябва да вляза в затвора, ще вляза в затвора, но няма да се откажа да бъда Твой. И Господ ти казва: не се притеснявай какво ще говориш. Защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. Аз няма да се притеснявам какво ще им говоря сега на тия хора, дето въобще не ги познавам, а те са ми се озъбили, всичките искат да ме вкарат в затвора или пък искат да ме убият. Защото не сте вие, които говорите, но духът на отца ви, който говори чрез вас. Виждате ли го? Духът на отца ви, на онзи, на който е станал ваш отец, на онзи, на когото вие сте се покорили и сте станали негови деца. И така, искам да видите как Библията не ни казва какво да говорим, а ни казва какво да направим, за да не се притесняваме, за да винаги да знаем какво да говорим, каквато и да е ситуацията. Тоест има една увереност, която Господ иска да ти даде, без да знаеш това, което предстои. Въпреки че ти не знаеш точно какво ще се случи, ти си абсолютно подготвен за това, което идва. С края на времената е същото. Ние не знаем какво точно ще се случи преди да дойде Исус Христос. Но можем да се приготвим. Можем да имаме мир. Можем да имаме достатъчно масло в светилниците си, за да не угаснат през нощта, която идва. Като говорим за онова последно време, ще отидем на Откровение 14 глава 9 до 13 стих. И така, Йоан, който е заточеник на един остров срещу Турция, тези църкви, Ефес, Смирна, Филаделфия, те всичките 7 църкви, те са срещу този остров, на който Йоан е бил заточен и праща своето послание към 7 църкви. И той вижда в изтъпление, когато Господ го посещава на този остров, той вижда няколко видения. И сега ни четем едното от виденията, които той вижда. Част всъщност от него. И друг трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас. Това е видение, което той вижда. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и ония, които се покланят на звяри на образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Така той говори за едно време, в което звяра ще царува и ще кара хората да му се покланят и ще им слага белег. И какво казва Библията? Че ти просто, че тези, които приемат да им бъде сложен този белег, те стават автоматично врагове на Бога и ще бъдат мъчени до края на вековете ни, т.е. завинаги. И вижте какво казва. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божите заповеди и вярата в Исус. Тук има нужда от търпение. Казва ли им какво да правят? Казва им. Не бива да приемаш, нали, да се поклониш на звяра. Но всъщност той им казва: има ли нещо, което те могат да направят, за да се освободят от тази ситуация? Не могат. Единственото, което могат да направят, е да търпят. И тук е пак и онова, за което си говорим, че търпението е да устоиш до край и да не се съгласиш да бъдеш съучастник на злото, но да останеш с Бога до края. И казва, и чух глас от небето, който казваше, напиши, блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Правите ли връзката между предишния текст и този? Тези, които трябва да търпят и тези, които умират в Господа. Че са едни и същи. Тоест, ти се съгласяваш дори да бъдеш убит, но не да престъпиш волята на своя Господ. Да, казва духът, за да си починат от трудовици, защото делата им следват поради тях. Понеже говорим за последното време, Господ казва, тези, които тогава умират в голямата скръб, блажени са, защото те почти веднага ще получат наградата за това, което става. Защото малко след това Исус Христос идва. Така. Не знам дали успявам, но целта ми е да ви покажа как Господ ни казва днеска, ти не знаеш какво има в утрешния ти ден. И ти не можеш да взимаш решенията си за днешния си ден. Защото твоето знание не е пълно. Но ако ти дойдеш при мене и се облегнеш на мене и ми възложиш утрешния си ден и ми кажеш, Господи, аз разчитам на тебе за утрешния си ден, какво ще стане? Води ме, моля те, да правя това, което ти е угодно. Господ ще те благослови в утрешния ти ден. Господ ще те опази от злото, което дори ти не знаеш, че идва. Искам да ви дам един пример. Ровоам, сина на Соломон, той ги е знаел тия неща. Той е знаел, че Господ се е отвърнал от баща му. И той вероятно е знаел, че ще има едно... Аз не знам, може би Соломон му е казал за това, което Господ го е предупредил. Може и да не му е казал. Какво щеше да стане, ако той... Какво той трябваше да направи в тази ситуация? В която Господ вече беше решил да раздели Израел на две. Ако той се беше смирил, ако беше отишъл при Бога и се беше помолил Господ да го води, какво щеше да стане? Щеше ли да не се раздели Израел? Не мисля. Обаче царуването му, неговото собствено царуване и това, което щеше да се случва след него, щеше да зависи точно от това решение. И така, когато днеска ти взимаш решение, много е важно дали отиваш при Бога, дали му се покланеш и дали му се доверяваш и дали искаш от него това, което искам да остане в главите. Дали искаш от него той да те учи, той да те води. Това е най-важният избор, който можеш да направиш днес. Ако ти днес отидеш при Бога и му кажеш, Господи, аз не знам какво ще стане утре, аз не знам какъв ще бъде утре, обаче аз искам ти да бъдеш с мене в утрешния ми ден. Това е най-правилният избор, който можеш да направиш днес. Ще завършим с това, което Моисей каза на евреите преди да влязат в обещаната земя. Това е в 30 глава, Второзаконие, 15 и 16 стих. Той казва, ето днеска положих пред тебе доброто и живота, смъртта и злото. Като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите му, повеленията и съдбите му, за да живееш и да се умножаваш и да те благославя Господ твоя Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш. Това, което Моисей им каза на евреите, беше, че това дали ще ви бъде, това да ви бъде добре в земята, в която влизате, не зависи от това колко сте силни, колко сте на брой. Зависи от това дали слушате своя Господ. Ако слушате своя Господ, Господ ще ви пази и никой няма да може да ви стори зло. Но ако не го слушате, той самия ще се обърне против вас и ще ви изгони от земята, която ви дава. И така и ние днеска. Ние имаме един живот, който можем да изживеем. Можем да го изживеем с Бога, можем да си го изживеем за себе си. Господ ти казва, ела при мене, търси ме, слушай гласа ми, когато ти говоря, и ще преминеш през всичките скърби на живота си и ще останеш с мене завинаги да живееш в моето царство. Амин. Господ да ви благослови.